Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, přeji vám dobré odpoledne z Kávy o čtvrté. Dnes se společně vypravíme na naše skalky. Povíme si, jak založit a osázet skalku. Jak probíhá podzimní péče o už hotovou skalku? A nač bychom měli myslet při přípravě skalniček na zimu? Co skalky a skalničky v zimě ohrožuje nejvíc? Už za chvíli přivítám ve studiu dvojky profesionálního zahradníka. Své zkušenosti se skalkami a skalničkami a stejně tak i dotazy můžete napsat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Skalky a skalničky a péče o ně během podzimu, tak to je naše dnešní téma v Kávě o čtvrté na dvojce. K němuž přišel diskutovat zahradník z výstaviště Flora Olomouc, pan Jiří Savinec. Přeji vám dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Asi každý uhodne, že skalničky jsou rostliny pěstované na skalkách. V čem jsou ale, pane inženýre, výjimečné?
Tak ono se říká skalničky, ale správně by mělo být alpínky. A z toho vyplývá, že jsou to kytky, které jsou někde spíš z těch podmínek nějakých horských, až téměř vysokohorských, nebo opravdu vysokohorských. Mm-hmm. A z toho vlastně vyplývají i jejich pěstitelské podmínky nebo nároky. Mm-hmm. Takže on ten kámen, ta skalka, je to v podstatě nějaká imitace toho prostředí hor, skal. Ale máme skalničky, tady rostou i tady u Prahy, samozřejmě najdeme u nás nížiny skalničky, ale pak jsou to ty vysokohorské. Mm-hmm. A jim samozřejmě musíme tu naši skalku v té zahradě, která je 300 metrů nad mořem, zatímco my jsme si je někde přinesli z vysokých hor, 1600 metrů, tak samozřejmě to je velký rozdíl. Takže samozřejmě my se snažíme, ale to už jsou ty fajnšmekři. To jsou ty fajnšmekři,
kteří si dovezou.
Nebo si to, ono dneska dovíš si kytku od někud, není až tak úplně jednoduchý, ale ty kytky se běžně množí, běžně nabízejí, prodávají se na jaře na nějakých výstavách specializovaných klubů většinou skalničkářů a dá se to objednat po internetu v podstatě od toho jara kdykoliv.
Mm-hmm. Čili takže, kdybychom měli charakterizovat skalničky jako takové, tak jsou to vysokohorské rostliny, rostlinky, které jsou v našem prostředí nějakým způsobem adaptované.
Tak to jsou ty alpínky. Samozřejmě skalnička pak může být klasická i trvalka z pravidla nižšího vzrůstu, i když i do takové skalky můžeme sázet často velice vzrůstné trvalky. Aby to dobře vypadalo, to zase záleží na tom, jaký záměr chceme pojmout s tou naší skalkou, s tím naším alpínem. Takže pak vlastně i takový polštářovky, který se neuplatní jenom ve skalce, ale třeba i ve výsadbách trvalkových smíšených, tak ono, co je to skalnička?
Ano, no, když se porozhledneme po skalkách v České republice, nejenom tady samozřejmě, tak vidíme na skalkách i okrasné traviny, kapradiny, polokeře, dřeviny, to všechno lze počítat mezi.
V podstatě dalo by se říct téměř všechno. Ona, ta skalka je víceméně nějaká zahradní partie, která by měla tu zahradu asi doplňovat, i když ty časy se různě mění, takže třeba dříve se ta skalka zakládala jako takový středobod, ten hlavní kout zahrady, ale dneska spíš na to pohlížíme jako na nějaký doplněk a už to snad ani nepojmenováváme jako skalku nebo alpínum, pokud chceme pěknou zahradu pro bydlení a pro relax, protože skalka, tak jak ji pojali skalničkáři z těch předchozích desetiletí, tak je, dalo by se říct, to nejpracnější, co si do zahrady můžete pořídit.
No výborně, tak proto jste tady, abyste nám pak vysvětlili, jak vlastně na to. A nakročil jste k další odpovědi, mluvil jste o historii, jak jsme vlastně se skalničkařením začínali, kam až sahají jeho dějiny skalničkaření neboli alpínkaření u nás.
Tak asi si každý vzpomene na Karla Čapka, jeho alpínum vlastně u vily ve Vršovicích a kde se vlastně, protože to bylo prostředí, kde se scházeli vlastně přímo v té skalce, v tom altánu pátečníci, že jo, takže to byl fenomén. A samozřejmě už tehdy se narodili, protože ten zájem byl poměrně veliký, samozřejmě u lidí, kteří si to mohli dovolit a měli na to ty prostředky, tak se zrodilo několik dokonce specializovaných skalničkových zahradnictví u nás a já si myslím, že třeba i ten Karel Čapek nakupoval kytky na Stivínce v Černolicích u paní Stivínové a to byl podnik, který byl vlastně světově vyhlášený. Z Černolice posílali skalničky do celého světa. Takže první republika asi někde nějaký začátek, i když asi kdyby člověk šel za zámeckými zahradníky, ale samozřejmě ty zámecké zahrady vzali od těch 50. let za své, takže tam ta skálka je zase to první, co v zahradě zmizí vlastně pod náporem plevelů, plevelních rostlin a dřevin. Takže já si myslím, že to je fenomén poměrně starý, ale toho největšího rozmachu se to dočkalo někdy v těch 70. 80. letech minulého století, kdy vlastně ono je to taková ta generační obměna, dalo by se říct, taková ta vlna, kdy se prostě objevilo pár nadšenců, kteří si řekli, že by něco takového v zahradě chtěli mít, i když někdy na začátku toho snažení stála naprostá náhoda.
A to bylo spolu s vlnou chalupaření, chataření. Dalo by se to spojit?
Asi by se to dalo spojit taky, ale ono třeba i majitel Vilky v Praze na Spořilově. Začalo to tak, a když mi to vyprávěl jeden opravdu velice slavný skalničkář, alpinkář, dnes už nežijící, tak ten příběh se začal tak, že on si vyboural koupelnu. A ta hromada suti, která ležela v zahradě někde, a teď tam byly kachličky rozmlácený, vomítky,
tak mu sloužila jako
rozbitá mísa, umývadlo. A najednou vyšel kdesi v jakémsi zahrádkářském časopise, nebo hobby časopise, nebudu jmenovat, vyšel článek, že taková hromada toho stavebního rumu, že to je výborný základ pro skalku. A zdvihla se tehdy obrovská vlna zájmu. A každý, protože už tenkrát byl problém, kam s tou stavební sutí a s tím rumem platit skládku, odvoz a tohle všechno. Takže ty lidi si tu hromadu tak nějak vytvarovali k obrazu svému.
A vznikla skalka.
Navezli na to nějakou zeminu, která tenkrát to zase tak moc nestálo tolik peněz. Nějaký ten kámen se vždycky pozbíral někde na chalupě nebo cestou na nějaké výlety a zrodili se skalky. Ale samozřejmě to řešení, kdo tomu propadl trošičku víc, protože v okamžiku, kdy si pořídíte skalku, tak si můžete být 100% jistý, že se najednou začnete zajímat o nějaké speciální rostlinky, které vás zaujmou.
Budeme o nich mluvit v dnešní kávě o čtvrté. Mimochodem, když se dnes rozhlednete po skalkách v České republice, protože často natáčíte a spolupracujete se kolegy, zahradníky, tak navazujeme na tu prvorepublikovou úroveň. Jak byste hodnotil skalky a skalničkáře v České republice dnes?
Já si myslím, že to je zase taková svébytná časová perioda, kde, jak jsem už zmínil, ta skalka vlastně není tím středobodem zahrady, ale je to víceméně nějaký doplněk. Samozřejmě kámen v zahradě to je velice líbivá záležitost. Mm-hmm. Někdo ho chce víc, někdo ho chce míň. Existuje spousta architektů a tvůrců, kteří s tím kamenem s oblibou pracují.
Ještě než v kávě o čtvrté na dvojce spolu se zahradníkem Jiřím Savincem zahájíme stavbu nové skalky, tak navažme na to, co jste, pane inženýre, říkal v tom předchozím vstupu na konci, že skalka je zřejmě ten nejpracnější prvek v zahradě. Tak řekněme si vlastně, má šanci uspět se skalkou opravdu každý. Já jsem dnes u pár zahrádkářů jsem si dělal takovou anketku, jak je to se skalkami, a oni říkali, no je to dřina, velká práce, založit skalku, udržet ji v hezkém stavu, neustále být na čtyřech. No, jeví se to alespoň z toho, co jsem zjistil, jako celoroční plný úvazek, kromě zimy.
Ono to tak skoro je.
Je to tak.
Je to tak, je to tak. Samozřejmě ta těžká dřina je už při té stavbě, protože ten kámen, ať už je jakýkoliv, tak je to těžká věc, ale daleko těžší je ta nákladnost, protože dneska už ten kámen si jen tak někde sebrat nemůžu. Často ho dovážím zdaleka a nakonec přeprava těch velkých nákladů je dražší než ten materiál samotný. Takže to je takový jedno hledisko. Teď samozřejmě, z čeho já tu skalku vlastně chci vybudovat, jsou nadšenci, kteří neváhají počkat si, až se někde objeví pár bludných balvanů na trhu a počkat si na tu cenu na trhu a pak si je objednají, nechají si je přivést. Takže to je třeba skálka vytvořená z bludných balvanů, což už vlastně není ani skálka, to je spíš ta kompozice, kde uděláte nějakých pár šutrů, různě velikých, různě naklopených, mezi ně vysadíte nějakou borovici nebo jiný jehličnán, pár trvalek a ono to vypadá pěkně. Taky to vlastně může být svého druhu skalka. Takže to založení vlastně skalky může být různé. Dokonce viděl jsem ve svém životě skalku, už jsem nezažil jejího majitele, který, protože zakládal skalku na rovině, to je velký fenomén.
Spousta lidí, na rovině, ne ve svahu.
Spousta lidí, samozřejmě skalničkářů, vždycky touží po svahu a nejlíp, když mají kus skáliska přírodního někde v zahradě. No, to se podaří asi málo komu, asi jako kdybych měl potok ve své zahradě, ten přírodní, původní. To je taky věc vlastně nemyslitelná. A když už teda mám tu zahrádku na rovině a chci tu skalku, tak přemýšlím, jak ji dostat do výšky. A já jsem viděl zahradu, už je to teda hodně let dozadu, kde ten majitel, když ji stavěl, tak si postavil z lešenářských trubek konstrukci, vystavil taková patra a dovnitř schoval nějakou takovou kůlničku na nářadí a na materiál, ale prostě pohledově v té zahradě v rovině najednou stálo skalisko se spoustou rostlin, dřevin, trvalek. Takže i tak může vypadat skalka, ale myslím si, že tohle už dneska nefrčí. Naopak, když mám zahradu v rovině, placku, tak skoro bych se dneska přikláněl k takovému alpínu nebo skalce v podobě suťového pole. To je vlastně zase něco, co vychází z přírody. Ona vlastně žádná skalka není až tak úplně umělý výtvor, ale vždycky se v té přírodě inspiruje. Mm-hmm. A suťové pole, to je něco, co zná každý, že je to rovina posetá spoustou balvanů nebo i oblásků. To může být v podstatě i kamenitá pláž, prostoupená pískem. A i tam se dají pěstovat zajímavé druhy rostlin. Je to jen o tom, jak to zapadá do toho prostředí té naší zahrady.
Co se týče světových stran, tak platí, že pro skalku je nejvhodnější ta nejvíc slunečná, čili jižní strana.
Nemusí to být pravda.
Nemusí
protože
to být pravda. Vy, tak když, to je mýtus, který vyvrátíte.
Vy, když se budete specializovat třeba na severské rostliny v našich podmínkách, navíc s tou přibývající teplotou, že v letních měsících, tak jsou třeba skalničkáři, kteří budují ve svém alpínu takzvanou propast, nebo závrty taky, jenom proto, aby měli severní stěnu, kterou osazují těmi chladnomilnými kytkami, protože tam celý den vlastně to sluníčko nesvítí. Mm-hmm. Takže to je přesně o tom kouzlu, jakých kytek propadnete a co začnete postupně sbírat, protože každý skalničkář se většinou, ten nadšenec se začne specializovat, někoho začnou zajímat miniaturní líkovce, jiného zase lomy kameny, kapšie, zvonky, prostě každý z těch šílenců má nějaké svoji zaměření, někdo se specializuje na takzvané špeky.
Mm-hmm. Špeky, to jsou, prosím vás, co to je?
Raritní kytky, to je něco, co se jen tak sehnat nedá. Mm-hmm. Takže těch zájmů může být spousta.
Ano, vy jste se tam zmínil o slově šílenec, tak to jste myslel samozřejmě v tom dobrém slova smyslu.
To už je
nadšenec.
Nadšenec, přesně tak.
Z kolika druhů hornin je dobré skalku stavět, aby to pak nebylo takové celé přeplácené, aby to spolu ladilo, zároveň si ty kameny sedly?
Tak to je zase otázka asi celkového ladění zahrady, protože ten základ zní vytvářet vždycky alpínům z jednoho druhu horniny, z jednoho druhu kamene, pokud možno takového, který mám ve svém okolí. To je taková ta stará pravda vlastně, která se traduje už desetiletí, protože by to mělo navazovat na tu krajinu, kterou můžeme vidět třeba za svým plotem. Na druhou stranu máme zahrádku, ale málo kdo z té zahrádky za plotem vidí tu volnou otevřenou krajinu.
Ale bylo by to krásné.
Takže tam budu zvažovat, jestli ten dovoz toho kamení mě vyjde ekonomicky a bude to zajímavý, ale asi bych se přimlouval k tomu, že bych pořád šel do toho prostředí toho kamení, který mám někde poblíž, v blízkém kamenolomu, protože zase ten kámen už si dneska nemůžu jen tak všude sebrat, jako to kdysi bývalo.
Z lesa, luk a polí, jen tak si ho přivést.
To už nejde. Alespoň já bych to nedělal, protože všechno někomu patří a i ten kámen může být součástí nějakého biotopu. Jako se třeba v minulosti říkalo, že zdrojem kamení do skalky jsou takové ty řady kamenů, které zemědělci vyskládali ze svých polí, protože jim to tam překáželo při obdělávání. Jenomže dneska ty řady už jsou často třeba i na Vysočině chráněné, protože tvoří vlastně domov pro spousty živočichů, ale i raritních rostlin.
Je to tedy věda založit takovou skalku a to jsme ještě nebyli třeba u pěšinky ve skalce, z jakého materiálu tu vytvořit, jak je to náročné.
Takže zamířil bych do nejbližšího kamenolomu, zkusil bych si tak jakoby otypnout, co je to vlastně za kámen, za horninu, jaké má vlastnosti, jak se odlučuje, jak se láme, jaké tvoří tvary, jestli jsou to kostky, koule, placky. A podle toho bych pak možná směřoval a už tam bych se možná i inspiroval, jak tu skalku vlastně poskládat.
Říká zahradník inženýr Jiří Savinec tady u nás v Kávě o čtvrté. Vy můžete psát své dotazy dál na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté, dnes s inženýrem Jiřím Savincem, profesionálním zahradníkem, mluvíme o skalkách a skalničkách. Už jsme řekli, na jaké typy se skalky dělí. Nicméně, pane inženýre, já jsem při přípravě na dnešní pořad narazil na terminus technicus spárová skalka. Co to je za druh?
Není to vynález úplně poslední doby, zase zrodilo se to někdy v těch 80. letech, ale je to český fenomén, to se skutečně zrodilo tady u nás v Čechách a je to víceméně několik skalničkářů nadšenců vypozorovalo vlastně ze skladby hornin a kamene v přírodě a většinou je to u usazených vrstevnatých hornin. Když si vezmeme tady v Praze třeba Barandien, to jsou ty skály krásně takhle vrstvené jedna vrstva za druhou, tak podobně ty skalničkáři začali skládat svoje vlastní alpína, zjistili výsledek nejenom, že dobře vypadá. Já tam můžu v podstatě z těch placatých kamenů vyskládat i poměrně vysoká skaliska v té zahradě, která mohou vystupovat i z té roviny, dalo by se říct, což je často nemožný. A tak jako se kdysi říkalo, nestavět z těch kamenů menhiry nebo peršingy, aby to v podstatě nerušilo příliš, tak tady to naopak neruší. Ale výhodou té spárové skalky je jedna věc. všechny ty rostliny, které já mezi ty kameny vysázím postupně, tak oni vlastně mohou kořenit mezi těmi šutráky placatými v těch hlubokých spárách. A tam se vždycky drží víc vláhy, než když já tu kytku nasadím na nějaký kopec posázený kulatýma kamenama. Ty kořeny těch rostlin zasahují do větší hloubky, takže i v tom horkém létě a suchém létě ty rostliny si dokážou najít vláhu, respektive jsou odolnější. Ale to je vykoukáno i v přírodě. I v přírodě v těchto těch typech hornin, rostliny, které tam rostou, tak vlastně mají stejné podmínky.
Pojďme vlastně si rozebrat celý rok a dojdeme tak plynule k tomu současnému ročnímu období a k údržbě o skalky a skalničky během podzimu, tak od jara do podzimu ve stručnosti, jak se vlastně o skalky a skalničky starat?
Tak asi, když začneme tím založením skalky, tak ono se třeba často traduje, že bych to měl začít stavět už někdy na podzim. Na druhou stranu, já bych se vám to asi snažil, Tomáši, rozmluvit stavět skalku na podzim, i když nějaký racionální základ to má, ty kameny si sednou, ono se to nějak ustálí, jenomže ty kytky, které vy tam chcete si vybírat, tak ta největší nabídka je vždycky na jaře, právě na těch skalničkářských výstavách. A tam najednou zjistíte, že to, co jste nekoupil na podzim, takže daleko, daleko větší nabídku máte na jaře. No a teď, když tu skalku postavíte, tak najednou zjistíte, že ten kámen musíte přece jenom vycuknout ven, abyste tam tu kytku mohl nacpat zase. To znamená, najednou zjistíte, že polovičku vašeho podzimního díla jste rozebral na ty elementy a začínáte to stavět znova, protože s těma kytkama to najednou vypadá jinak.
Ano.
A samozřejmě je to vaše úsilí. Na podzim zjistíte, že ono to trošku povyrostlo, nebo třeba druhý rok. Takže se v tom začnete zase vrtat, začnete to zase přesazovat, předělávat. Ten kámen se vám nelíbí, že je postavený takhle, tak ho postavíte jinak. A po 5 letech zjistíte, že tu skalku jste celou předělal. Sakum prásk.
Čili teď, když se tedy vrátíme k těm říjnovým dnům, k těm současným, tak jak tu skalku, když už je založená, tedy třeba z toho jara, tak jak ji připravit na ty chladné, vlhké, sychravé měsíce? Přeci jenom skalničky ve většině těch případů, i když byste teď mluvil třeba o těch, které milují vlhko, nevím, asi spíš než vlhko jim vyhovuje sucho.
No, je to zdání a zase záleží to víceméně na skupině těch rostlin, na které se zaměříte. Pokud to bude takový ten myšmaš ode všeho něco, aby to pěkně vypadalo a na jaře to krásně kvetlo, tak samozřejmě tam, co kytka, to jiný prostředí a to jiné nároky. Takže já bych asi s tím podzimem spíš doporučoval samozřejmě vyčistit, to znamená odstranit takové ty zbytky vegetace z letošního letního období nebo z té sezóny, protože samozřejmě i to, co tam zůstává z těch rostlin, tak postupně tu půdu nebo ten kamenitý prostor pokrývá, tak jako padá na podzim listí, tak vlastně ty rostliny ztrácejí svoje olistění, jak které, některé zase ne. A mohou třeba i ten štěrk, kterým se často obkládají, nebo dokonce jemnou kamennou drť, která tam působí vlastně jako takový mulč, který drží zase kolem těch rostlin vlhko, tak nakonec tu vrstvu v podstatě mohou až zadusit. Takže já bych asi s podzimem, když už tu skalku mám, založil jsem si, ale to zná každý skalničkář, takže ono to není žádné novum, takže bych ji asi spíš vyčistil, vypucoval. A samozřejmě přemýšlel o tom, které z těch rostlinek jsou natolik citlivé, ani ne tak na mráz, ale třeba vemte to tak, že v posledních 3 zimách my jsme měli holomrazy, to znamená svítilo sluníčko, mrzlo, ale nebyl žádný sníh. To je pro většinu kytek smrtící, protože oni pocházejí z těch vysokých hor často, kde ta sněhová přikrývka v podstatě v zimě trvá a ona slouží jako izolační vrstva, to znamená, ona ty rostlinky chrání, jo? Oni jsou pod tou bílou sněhovou peřinkou.
A čím je tedy ochrání? Sklem, no, nějakou textilí?
Tak traduje se takový to klasický chvojí, něco můžu nakrýt listím třeba suchým, ale zase...
Listí? Ono, to je taky poměrně, listí. Poměrně takové ožehavé téma, skalničky a listí, ano, ne?
To je prostě o tom, jaké rostliny v té skálce mám a co každý ten konkrétní druh vyžaduje. Takže není kytka jako kytka.
Říká inženýr Jiří Savinec. Vy se můžete připojit, přátelé, a zavolat nám na telefonní číslo dvojky do kávy o 4. 22 155 25 25. Třeba právě vy jste vášnivými skalničkáři a přispějete svým dotazem do dnešní debaty. Tak se těšíme. No, proč nevyrazit třeba v neděli na skalku za skalničkami? Hostem kávy o 4. je dnes inženýr Jiří Savinec, zahradník, a bude odpovídat i právě vám, prvnímu posluchači, který se dovolal na číslo 22 155 25 25. Zdravíme vás.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, slyšíme.
Tady je Jarmila z Prahy. S skalniči, zahradničím, jsem takový mičurinec. A postřeh je můj takovej se skalničkama, což se jedná třeba o trávničky, hvozdíky a takový ty lenty, jako který potom krásně kvetou na jaře, skoro první, že ve vesnici jsem si všimla, že ty trávničky, které mě vůbec neprospívají, tak se dařejí tam, kde jsou tuje a kde jsou opadaný ty tuje, ty rezavý. Tak jsem je sezbírala, natrhala jsem to na takový menší kousky a nasypala jsem to okolo těch trávniček. Mm-hmm. Nevěřil byste, co ty trávničky udělaly. Oni asi držejí tam to vlhko v tom kamení, potom se zase, oni se rozlotějí a krásně mě to prospívá.
Ano, zalíbil.
Takže můžu jedině doporučit.
Zalíbilo se jim to, já tomu rozumím. Ono většinou ty kytičky, co pěstitel, to zkušenost. Takže co se osvědčilo jednomu, nemusí se osvědčit všem ostatním. A to, co jste odkoukala, tak asi má nějaký racionální základ. A myslím si, proč v tom nepokračovat.
Tak to byla paní posluchačka Jarmila z Prahy, kdo se přidává se svou zkušeností nebo přímo dotazem na pana Savince.
Dobrý den, tady je posluchačka Věra z Ostravy, zdravím vás oba dva a taky patřím s těm bláznům už dlouholetým. A prosím vás, mám takovou skupinku irisu. A tady to tu nevím, prosím na zimu, jestli je mám se stříhnout, protože to tvoří pak bohaté suché trsty, jako a vypadá to škaredě. A ještě prosím vás, co mi na skalce, ona je špatně nebo více situovaná do vlhka, taky to majitel předtím udělal z těch vyvrhnutých kachliček a mám tam stále a stále mech a zápasím s tím, vytrhávám, ale mi pokrývá kameny a všechno možné. Děkuji, naschanou.
Naslyšenou, tak možná tím druhým dotazem začneme.
Tak nebo... já se vrátím k těm irisům, dobře. Protože tam je potřeba vědět, jestli jsou to irisy cibulovité anebo hlíznaté, jestli je to rostlina, která, jak říkáte, že zatahuje a že v tuto chvíli vlastně celá nadzemní část je hnědá, tak to zřejmě bude cibulovina. A myslím si, že v tuhle chvíli, když už tu rostlinu vezmete za ten hnědý suchý prýt, takže to snadno vytáhnete ze země, ale je pravda, že většina těchhle z těch kyčiček nebývá až tak spolehlivě mrazovzdorná, i když zase, jak jsem už říkal, ty poslední tři zimy byly velice mírné, ale pro takovou jistotu bych na dně třeba navrstvil kupičku, já nevím, drcené kůry nebo nějaké hrabanky, anebo i to listí. Takže to jsou ty irisy, pokud jsou to ty cibulovité irisy. Samozřejmě, kdyby to byly ty hlíznaté, tak ty vám tu nať, ta neuschne, ta je v podstatě zelená téměř celou zimu, i když zase záleží na průběhu té zimy. A teď ta skalka zarostlá tím mechem. Přiznám se, že mně by se to nakonec docela líbilo, kdyby ta skalka byla taková krásně zamechovaná, protože ona má tu neopakovatelnou patinu. Já samozřejmě chápu, že někdy ten mech může být až dost agresivní a některým těm rostlinám nemusí prospívat, ale pak je to spíš o tom přizpůsobit skladbu a výběr těch rostlin, které tam budete pěstovat, tomu kyselému prostředí těch mechů. Já si myslím, že to může být i hezké.
Tak to byl dotaz zase pro paní, nebo odpověď pro paní Věru z Ostravy. A kdo se přidá do třetice v tomto vstupu kávy o čtvrté na dvojce? Dobrý den.
Dobrý den.
Muž skalnička.
Dobrý den.
Ano. Dobrý den. Eda z Moravy, z Rimařova. Já bych se chtěl zeptat, já jsem si nadrobil problém, máme skalku už 25 let.
Ano.
A celou tu dobu tam máme rozchodník. No a já jsem si ho asi roztáhal po celé zahradě a je to docela jako už vidět, co s tím.
Děkujeme, pane Eduarde. Odpověď si poslechněte ve vysílání. Naschledanou.
Ano, děkuji, naschledanou.
Pokud se vám ten rozchodník, jak říkáte, takhle až lavinovitě tou zahradou šíří, tak předpokládám, že to je zahrada dost suchá a slunečná. Ale já bych zase takhle, pokud mi navrhnete, nebo rozhodně vám nenavrhnu nějakou chemickou cestu likvidace, to v žádném případě ne. Zahradničíme přeci jenom dneska s minimem chemie nebo s žádnou chemií. Takže ten rozchodník, on může být samozřejmě velice kouzelný, velice malebný. Spíš je to o tom, že ta zahrada si možná sama říká o tom, jak by mohla vypadat. Vy si vlastně můžete tu skalku přetvořit vlastně do takové až pouštní, polopouštní podoby, kde v podstatě k těm rozchodníkům přidáte třeba nějakou mrazuzdornou opunci. Těch kaktusů dneska existuje spousta, ale i spousta suchovzdorných skalniček. Jsou to třeba různé stepní polštářovky, stepní druhy, jsou samozřejmě i rostliny, které jsou až jakoby vyžadují ty extrémní podmínky. Takže já si myslím, že si možná ta skalka sama říká o to, jak byste ji mohl směřovat do budoucna.
Pane inženýre, mě ještě zaujala jedna část z dotazu pana Edy z Moravy, a sice, že má skalku už 25 let, čtvrtstoletí skalky, jaký je to pro ní věk?
Je to málo, hodně, akorát?
Já to se asi nedá takhle říct, protože každá skalka probíhá nebo si žije takovým tím životem toho svého majitele a ten názor toho člověka, toho skalničkáře se může měnit. To je to, co jsem říkal, že vy se můžete rozhodnout, že už se vám to vaše dílo nelíbí a prostě příští rok na podzim ho celé překopete.
Na Ladinu máte dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes si povídáme s panem Jiřím Savincem o skalkách a skalničkách. Téma vás zajímá a proto rychle pojďme k dalšímu dotazu, k vašemu posluchačskému na dvojce. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchačka ze středních Čech. Já vás všichni zdravím a jsem velká milovnice zahrádkaření, máme nádhernou skalku, ale trošku mi poslední dobou dělají problém, skalničky Floxy. Já mám takový pocit, že oni mi vždycky uschnou. Přitom já jsem nikdy je moc nezalévala, protože jsou to skalničky, ty se žijou tak jakoby svým životem, ale poslední roky mi přijde, že ty Floxy hrozně trpí, jestli suchem. Samozřejmě v létě zaléváme celou zahradu, ale nikdy nebyly přemokřené. Já bych chtěla váš názor, jak je teda správně pěstovat v současných podmínkách i aby ty Floxy krásně kvetly a neusychaly.
Děkujeme, nashledanou.
Tak pokud máte na mysli Floxy polštářovitě se rozrůstající, nikoliv ty Floxy typu fiala, jak říkali naše babička, tak ono na tom dost pravdy bude. Tohle je kytka, která má opravdu radši takové to vlhčí prostředí a vemte to tak, že zase ty poslední 3 léta byly vlastně vysoký úhrn slunečního svitu. Těm Floxům se to nemusí moc líbit v návaznosti vlastně na ten letní nedostatek vláhy, takže oni pak ty jejich trsy tak jakoby na pohled řídnou, vlastně rozpadají se jenom do takových provazců, až vlastně odeschnou úplně. Já bych asi v rámci té vaší zahrady zkusil najít jiné stanoviště, třeba severněji orientované, protože i samozřejmě na skalce najdete, i když vám to přijde, že vlastně je to skalka vlastně jedním směrem orientovaná, tak vždycky tam můžete najít třeba za nějakými kameny místo, kde se těm kytičkám bude dařit. Zkusil bych to.
Jiří Savinec, zahradník, poradí i vám. Zdravíme vás z Kávy o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, Jiří, který má skalku Nedamově. Z těch příznivých podmínek, které mám, jednak skutečně rostlou skálu pískovcovou a vedle teče potůček. Zároveň ovšem tady máme veliký vlhko, takže se to stává dost často, že zasadím různý skalničky a že druhý rok přijdu a je to obrostlé, no jednak mechem, který je tam spousta, jednak udusené kapradinama, který rostou taky ve velkém počtu a do třetice a to hlavně lišejník, takové ty stříbrné nálety, které teda vyžerou i kůru těch dřevnatých věcí, jako jsou i dokonce azalky a další a prakticky to rostliny zahubí. Jak postupovat, když ne chemicky?
No, to je, já bych na jednu stranu řekl, že jste šťastlivec. Máte-li svoji vlastní skálu a svůj vlastní potok, tak to má ve svojí vlastní zahradě opravdu málo kdo z nás. Ale samozřejmě ten problém, tak jak ho líčíte, asi nebude úplně nejlepší. Adamov, tak to předpokládám, jsou poměrně vlhká, hluboká údolí, úvody. Rozumím tomu. Asi bych se snažil, teď je otázka, co vlastně vás jako skalničkáře zajímá, které ty rostliny, které skupiny rostlin opravdu nutně v té zahradě potřebujete mít, protože bez nich nemůžete žít a dělá vám to radost. Jestli zase nezměnit možná tu skladbu, i když rozumím tomu, že lišejníky i mechy, ono to ovzduší se nám opravdu v posledních letech velice ozdravilo. A samozřejmě zdravé ovzduší bez síry přeje vždycky spoustě patogenům, i když já bych asi nechtěl příliš tvrdit, že zrovna lišejník nebo mech je patogen, ale zase žádnou chemii. Takže spíš bych se snažil ten svůj zájem soustředit na jiné druhy rostlin, ale třeba sběratelský artikl u spousty skalničkářů jsou i ty zmiňované kapradiny.
Pane inženýre, rychlo pohledte do našeho e-mailu. Dobré odpoledne, máme včelín na skále. Včelky mi zabírají většinu času, nabízím okolní terén pro skalničkáře. Co byste tomu řekl? Zdravím vás, posluchačka nechce být jmenována. Tak v obecné rovině. Přijal vy byste jako zahrádkař takovou nabídku? Je vůbec vhodná?
Já osobně bych do toho nešel už kvůli těm včelám. My se moc s tímhle hmyzem rádi nemáme, i když med já mám strašně rád, takže najít nadšence, kteří se bude kamarádit s vašimi včeličkami, to je, myslím si, jeden problém. A ten druhý je, že samozřejmě vy nemáte čas na svoji zahrádku, ale ten skalničkář, ten si ten svůj ráj tak nějak buduje pro sebe, svoje nejbližší okolí, pro svoji rodinu. Takže vy vlastně chcete založit jakési přátelství až partnerství, které by třeba taky za 2, za 3 roky, za 5 let nemuselo vůbec dopadnout dobře, protože to naráží na nějaké vztahy mezilidské. Asi si myslím, že v tomhle tom pohoříte.
Jaké druhy skalniček, jestli nějaké takové jsou, jsou barevné i během zimy? Respektive jakými barvami skalka, jakými odstíny barvami hraje právě během podzimu a zimy?
Tak já bych začal od jara, Tomáši, protože ta skalka je nejzajímavější v časném jaru až do toho vrcholného jara a pak ona se trošičku ztrácí v zelených tónech, protože většina těch kytek v podstatě s tím jarem odkvétá. Samozřejmě najdou se ve skalce spousty druhů, které můžou kvést opakovaně nebo můžou kvést téměř celoročně, ale v tu zimu tam skutečně ta skalka musí být založená tak, aby dokázala okouzlit tisícovkami odstínů zelené barvy. I když samozřejmě spousta těch kytek zatahuje do země, hnědne, usychá. A pak tam máme ty zakrslé jehličnany nebo třeba i vzrůstnější typy stále zelených dřevin, ale právě na tom je ta skalka postavená. A chcete-li tam mít něco kvetoucího, tak pak je to spíš třeba o nějakém pozadí, o kulisách té skalky, kde si zasadíte třeba nějaký méně vzrůstný vilín, který vykvétá v současné době už často v polovině prosince, že už o Vánocích vám tam něco vykvete, lískovníček. A pak jsou to takové ty první jarní efemery. Sice říkáme jarní, ale ono jsou to vlastně zimní kytičky.
Tak já vám děkuji. Pro ty z vás, milí posluchači, kdo byste chtěli vidět nějaké opravdu skvostné alpínum, tak můžeme pozvat do Olomouce zároveň. K vám přímo.
Já si myslím, že můžeme i do Olomouce. Flora Olomouc mimo jiné spravuje rozhárium a botanickou zahradu a právě v té botance olomoucké je zajímavě řešené alpínum vlastně na koruně barokního, starého barokního opevnění. A pak tam máme jeden takový, já říkám, že je to unikát. V botanické zahradě v Olomouci se nachází takzvaná ocelová zahrada, což je zahrada založená z žádného kamene, ale ze strusky, z vysokopecní strusky a je to celé prostoupené ocelovými pláty a vypadá to velice bizarně.
Tak já vám moc děkuji za to, že jste dnes odpovídal na mé a posluchačské dotazy k tématu skalky a skalničky. To byl zahradník z výstaviště Flora Olomouc, pan inženýr Jiří Savinec. Věřím, že se neslyšíme naposledy. Mějte se pěkně, hezký víkend.
Naschledanou.